Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно для цієї пори ми розпочинаємо програму ранішньої катехези. Я, Іваницький Сергій, надзвичайно радий вітати дорогого отця Міхала Бранкевича. Слава Ісусу Христу, отче!
Навіки слава!
Дорогі слухачі Радіо Марія, коли от є тема катехези, коли ми її добре знаємо, коли є цілий цикл, то зазвичай ми намагаємося цю катехезу конспектувати, чим я і займусь, тому хто долучиться до неї наприкінці або взагалі пропустить, не переживайте надто сильно, вона буде у нас на сайті дуже-дуже скоро після її завершення. От буквально, там, думаю, до 12:30 ми встигнемо її вже опублікувати. Це з радісних новин, ну, а не з радісних є те, що сьогодні про ненависть будемо говорити. Ненависті. Ми кожен сам в собі будемо копатися. Що ж у нас відбувається, коли ми ненавидимо? Отже, що у нас всередині відбувається? Ми себе згризаємо, ми себе нищимо.
Напевно, себе знищуємо, то правда. Я завжди повторяю, всім, котрі гніваються, бо то українською мовою той гнів називається, той гріх називається гнівом. Гнів, гнів, ненависть. Ненависть є, як деби, певін уже такий найбільш поважний недостаток. Тобто емоційно дуже сильно виражений гнів. Емоційно дуже сильно виражений гнів. То є ненависть. Ну що ж, завжди повторяю всіх, котрі зустрічаю, котрі говорять, що там гнівається на когось, ненавидить когось. Завжди повторяю, я тебе, що те відчуття більше знищують дану особу, ніж цю особу, котру ми ненавидимо. Навіть якщо оказуємо тій даній особі якийсь там спосіб, той гнів і ненависть, завжди то є річ, котра більше нас знищує. Тій особі не доторкається навіть. І тут не ма co do tego ніяких сумлінь, що то нам дуже сильно перешкоджує. Перешкоджує, нас ослабляє, наповнює нас смутком, незадоволенням. І за кожним разом, коли починаємо вспоминати дану особу, яку ми ненавидимо, на котру гніваємося, зразу приходить до нас дуже сумне і таке нерадосне відчуття і думки. Ten процес, котрий заходить в нас, глибокий процес, процес людини, котра в якийсь там спосіб себе дозволяє то є така отрута, отрута нашої душі, затрувати свою душу, є дуже небезпечний, бо він може перейти потім на других людей. Розпочинається від одної людини, починаємо одну людину ненавидіти, а потім починаємо чути, що маємо в собі дуже злість і дуже ненависті до других осіб. І можемо до других людей підходити в спосіб вільний. Я багато зустрічав таких людей, котрі ненавидять всіх. І то зв'язане було з якимось одним событием в житті даної людини. Хтось колись когось в якийсь там спосіб зневажив, унижив, обідів. І потім то переноситься на повні відносини до суспільства, до людей. Такі люди закриваються в собі, не мають волі, щоб виходити к другим, відкриватися на другу людину. Є то така жахлива річ, котра є дуже сумна, мені жаль таких людей, і трудно мені є з такими людьми навіть говорити. Тож, дорогі браті і сестри, треба берегтися від гніву, від ненависті, просити Господа, щоб дозволив нам якнайшвидше позбутися цього гріха. Таинство покаяния нужно нам тем сильнее, как с каждым грехом может допомогти. Розмова також з душпастиром, котрий нам може побачити, яке є джерело наших переживань, нашого гніву, нашої ненависті, теж може нам допомогти якнайшвидше позбитися того недоброго відчуття, котре знищує нашу душу. Так що, дорогі браті, берегтесь от гніву, от ненависті. Бо то не має ніяких добрих наслідків. Можемо, як вже тиждень тому ми говорили, можемо переживати наш гнів в спосіб спонтанний. Є певні ситуації, в котрих нарушається наша якась там справедливість людська, і в цей момент як такі спонтанні відповідь на ту несправедливість є наш гнів. Маємо такі емоції. Ten гнів в більшості є недобрий. Рідко, тільки ніктори етапи того гніву можуть бути позитивні, якщо ми, наприклад, гніваємось на нашого головного неприятеля, яким є наш неприятель диявол. Он хоче в нас збуджувати гнів, і он є в тому мастером. Он знає прекрасно наш егоїзм, знає нашу гординю, знає, які кнопки нажати, щоб появився в нас то відчуття гніву. Гніву, котрий засланяє розсудок, не дозволяє його використати. Гніву, котрий нас закриває на других, не дозволяє нам логічний спосіб думати. Гніву, котрий є дуже часто причиною жахливих вчинків. Навіть можна в гніві вбити другу людину. До такій степені, що в некоторих странах світу, якщо є, наприклад, якесь вбивство в таким дуже сильним гніві, котрий є неадекватний, котрий є вивоаний якимсь событием, можна даже бути оправданим в своїх вчинках. Недобрих вчинках. Є така термінологія, що можна вбити когось в афекті. Афект є то таке взбудження, дуже сильне взбудження нервове, котре забирає людині можливість логічного розсудку, котре зневолює людину і чинить її не до кінця свідомою того, що вона вчиняє. Якщо може бути доказаний такий афект, а такий афект появляється, наприклад, коли зустрічаєш свою супругу чи супруга в акції невірності. І в цей момент може появитись такі сильне роздратування, такий сильний гнів, котрий забирає тобі можливість навіть оцінки даної ситуації і може привести до жахливих наслідків, навіть до вбивства. Не знаю, чи то до кінця є адекватне, щоб оправдати людину, котра доконала такого акту земсти, мсти. Але, ну що ж, ми якби духовний спосіб знаємо, що диявол може нас привести до різних ситуацій. Потім ми навіть жаліємо, що поступили так, а не інакше. Але завжди наслідок є такий, який є. Тож, дорогі браті і сестри, в гніві нема шуток. Якщо з'являється гнів, треба робити все, що можливе, щоб вийти з цього стану. Бо ти втрачаєш контроль над сам собою і можеш чинити речі, котрі потім будуть тебе трудно вирішити і трудно повернути до стану попереднього. Що ще можна сказати о ненависті, о гніві? Ненависть і гнів є то таке відчуття, котре дуже часто котрими дуже часто маніпулює диявол, щоб нас привести і змусити до вчинків, котрих ми ніколи не хотіли би в своєму житті повторити. І треба пам'ятати об одному, що ми не можемо самі собі довіряти, що ти ніколи не будеш гніватися. Особа найбільш спокійна навіть ма завжди такі моменти свого життя, котрі може бути емоційний стан настільки глибоко нарушений, що може привести тебе до такого гніву. Чи можна сказати, чи є гнів справедливий? З людської точки зрення можна так сказати. Бо якщо ти в своїх вчинках вчиниш великі якісь речі, котра нарушить якось гармонію в суспільстві, наприклад, своїми вчинками вб'єш другого, цей момент можна довести до такого дуже небезпечного стану, яким є гнів не індивідуальний, але гнів групи людей. І дуже часто в тому гніві групи людей, котре можна маніпулювати, може дійти до теж жахливих речей. Наприклад, в Сполучених Штатах Америки, але не тільки в Сполучених Штатах Америки, також і в Європі, якщо є якась група людей зманіпулірована, розбуджена гнівом, може допровадити до таких жахливих речі, як лінч. То значи вбивство якої особи, котра менш либ більшим стопню була винувата якомусь там событию. Дуже часто бувало, наприклад, в Америці, що лінчували людей невинних, тільки хтось там засудив дану особу, що вона звинувата якийсь жахливому злочину, наприклад, вбивство дитини або якомусь там на сексуальному аспекті, і дуже часто страдали люди невинні, тому що є трудно часами оправдати якісь там засудження, якісь там підрозріви. Так що тут Господь хоче теж нас берегти і хоче допомогти нам розглядати різні ситуації в спосіб такий, щоб наш розум мав шанс дану справу розглянути, щоб ми могли оцінити, чи наш гнів є раціональний, чи ні. Але і так він має в собі певний потенціал, котрий диявол завжди використовує до того, щоб роз'єднати, щоб в людях збуджувати недобре відчуття. Наступною річою, котра є важлива, щоб не піддаватися такому гнівові, перш зовсім в якомусь згромадженні. Тутай на Майдані, наприклад, в 14-му році теж появилось дуже емоцій, таких непотрібних. Тож було багато гніву. Я думаю, що там той гнів, з одної сторони, на якийсь спосіб був оправданий, тому що був відповіддю на такі нелюдське трактування групи людей через поліцію, через службовців державних. І то теж було, то теж могло би спричинити цю ситуацію. Коли ми так побачимо на Майдан і на жертви Майдану, я думаю, що можна ясно і просто сказати, що є то теж якийсь там наслідок людського гніву. Гнів дуже часто появляється також із-за страху. Страх, котрий провоцирує гнів, найчастіше нарушає наше внутрішнє переконання о якійсь там незалежності. Коли почуєш себе загроженим в своїй безпеці, в цей момент теж появляється гнів, котрий як би виникає з факту, що ніхто не сміє нарушати мого систему цінностей. І в цей момент теж появляється якийсь гнів. Гнів, коли ти захищаєш себе, захищаєш свою родину, Też można byłoby domyślać, czy to jest gniew sprawiedliwy, czy niesprawiedliwy, ale nawet jeśli jest sprawiedliwy, zawsze jest nieadekwatny i możesz zastosować metody, które mogą być nieadekwatne do danego zabicia. Na przykład takim zabiciem jest, że jeśli ty na przykład baczysz, kto to wchodzi w twój dym, może być to nawet jakiś wor, możesz zastosować odnośnie tej osoby różne sposoby boroćby z daną osobą albo zachistu samego siebie, ale dużo często może być to zachist nieadekwatny. Możesz nawet wbity daną ludynę, nawet jeśli ona sobie na to nie zasłużyła. Także tutaj trzeba być ostrożnym. My nie mamy prawa osłużywać ludynę, tym bardziej, że to może być czasami sytuacje nieprzewidziane. Na przykład taka sytuacja, w których my w swojemu jakimś tam gniewie samozachistu możemy wprowadzić różne metody zachistu prewencyjne, to znaczy, które mają przewidzieć te dane sabycje i zapobiegać temu danemu sabycji. Takim prewencyjnym jest na przykład zabiciem wyszkolone sabaki. Na przykład. Ja znam taką historię o dwóch worach, którzy wstąpili na jakąś tam prywatną terytorium i byli zaatakowani sabakami. I jednego z tych worów sabaki po prostu zagryzli. Tomu, że gospodar takich wyszkolił. I koniecznie był winowaty także i chazjain, tomu, że win nie ma prawa wyszkolić tak sabak, żeby doprowadzić do wbiwstwa. To są sprawy, które wynikają z naszej takiej ludzkiej sprawiedliwości. Gniew dużo często pojawia się, kiedy ta nasza ludzka sprawiedliwość jest naruszona. Ten pryncyp oko za oko, zub za zub, który dużo często pojawia się, który niektóre mówią, że on wynika z Ewangelii, że w Wietchom Zawicie, w Starom Zawicie ten pryncyp był postawiony i nastąpił konkretno i jasno, że masz prawo kierować się tym pryncypom w swoich odnosach z społeczeństwem i z drugimi ludźmi. Dużo często jest dżerłą gniewu, bo ta ludzka sprawiedliwość, ona jest nietolerantna, nie ma w sobie, jest taka intuitywna. Dużo często wynika z takiego osobliwego podchodu do instynktu zachistu swojego życia. My dużo często ten instynkt zachistu swojego życia perenosimo nie tylko na swoje życie, ale także na swoją własność. I kiedy tak silno zachiszczasz swoją własność, moment, kiedy ktoś naruszy tę własność, spotyka się z twoim gniewem, który już nie ma żadnych chrześcijańskich ograniczeń, tylko jest typowo ludzkim gniewem, który my dużo często oprawdajemy. I mówię, nikt nie ma prawa mnie szkodzić, mnie naruszać mój spokój, nikt nie ma prawa naruszać moją własność. Ten problem własności jest problemem szerokim i trzeba pamiętać, że on nie jest chrześcijańskim. Chrześcijaństwo przede wszystkim chce jak gdyby nasze zusilia wprowadzić na urowień odnosin między ludźmi, a nie na urowień materialnych zależności czy materialnych cenności. Dużo często my rozumiemy i domajemy, że to o naszej cenności świadczy to, co ty majesz. Ten majatok, który ty zdobył, prawda, którym ty możesz dysponować. I w moment, kiedy ty zaczniesz uważać, że twoja własność jest częścią twojej osobistości, pojawia się niebezpieka, że może to przywieźć ciebie do dużo silnej дуже сильного захисту самого себе, своєї власності, яка завжди зв'язана з гнівом. Принципи людської справедливості, хоча ж вони організують суспільство і дозволяють, щоб це суспільство могло в якийсь спосіб більш-менш нормальний діяти і існувати, часами допроводжає до ситуацій, в котрих можемо привести до небезпечних ситуацій. Тут Господь хоче нас перед тим берегти, хоче нам допомагати, бачити в нашому житті, що ми люди створені до того не, щоб захищати себе за всяку ціну, але також, щоб просити Бога, щоб нам допомагав в найбільш адекватний спосіб відноситись. Перш за все, Бог приходить до нас, щоб нам показати, що в нашому житті нема місця на гнів. Не повинно бути місця на гнів. Як річ, котра деградує, котра знищує, котра нарушає спокій, нарушає то, що є в нас найважливіше. То значить, нарушає наш Божий образ в нас записаних. Бог є любов, якщо Бог хотів би відповідати гнівом за всі вчинки наші погані, в цей момент, я думаю, що небагато би нас залишилось в цьому світі. Некоторі говорять, що такий потоп був таким знаком Божого гніву. За не стане мною так думати, що дійсно Бог уже потеряв терпіння, більше цього народу грішників не мог виносити, послав води, щоб затопили всяке зло. Некоторі мовлять, що є то вираз Божого гніву. А чи Бог може гніватися, приймаючи, що гнів і ненависть, вони негативне, зле відчуття, а приймаючи Бога як того, котрий є творцем тільки добра, не можемо прийняти Бога як того, котрий може чинити, може ненавидіти, може гніватися на когось. Часами з таким антропоморфізації Бога, то значить, коли надаємо Богові людські черти, можемо оцінювати ніякотрі заховання Бога і втручання Бога як втручання під впливом гніву. Але треба пам'ятати, що ще раз, гнів, будучи чимось злим, не може мати місця в Богу, котрий є абсолютним добром. Якщо навіть чинить Господь речі, котрі можуть видаватися нам, виникають з якоїсь там ревності, ненависті, гніву, то тільки він чинить так, щоб захищати саму людину перед саму собі і не чинить того в гніві. Чинить то тільки в такій глибокій заботі о людину і о її існування. І так було з потопом, наприклад. Людство було настільки знищене злом, егоїзмом, що не було в стані самовилікуватися з тієї небезпеки, яким є зло. Тому Бог зіслав потоп, щоб людський рід не знищив самого себе. І тут вибрав тих, котрі були як ніби вільні від того зла, бо зло завжди теж виражається в гніві. Якщо були вбивства, якщо були якісь дерства, якісь були ситуації, в котрих другі люди змущались над собою взаємно, в цей момент Бог не може бути равнодушним в таких ситуаціях і часами поступає в спосіб радикальний, не допускаючи до того, щоб це зло могло знищити більш людей, ніж деякі хочуть захищати, стосуючи такі методи дуже неадекватні. Пам'ятаємо, наприклад, і теж є такий приклад певного гніву, котрий можна було би побачити на сфері політичній. Во время Другої мірової світової війни, пам'ятає тому відповідь американців на атак великого там порту Перл-Харбор. котре зостало знищене, багато узброєння американського. Чесно, такий досить хитрий план японських військ, льотчиків, котрі збомбардували базу морських сил американських. Яка була відповідь? Відповідь Америки, котра була понижена тим атакам, була неадекватна, бо в цей момент американці рішились на те, щоб збросити на некоторі міста японські, тут були два міста, Хірошима і Нагасакі, дві атомні бомби. To był też wyraz z jednej strony gniewu, z drugiej strony też pewnej politycznej gry, w której Amerykanie chcieli pokazać, kto tutaj jest potężniejszy. Prawda? I doprowadzili do wielkiej tragedii, jaką były te bombardowania atomnymi bombami. Tragedii, która rozgrywała się bogatma rokami, w których zaginęło bardzo niewinnych ludzi. I która dla nas jest takim jasnym событием, które chce nas jak gdyby zachiszczać przed gniewem. A jeśli gniew dotyka się politycznych czy nacjonalnych pryncypów, zagale nie powinien być wykorzystywany do tego, żeby przyjmować любое рішення. Мого Господь хоче нас берегти перед тим і говорити, ніколи не рішай своїх справ під впливом гніву. Коли появляється гнів, в цей момент старайся зробити все можливе для того, щоб успокоїтись. Щоб той стан емоційний гніву в спосіб максимально успокоїти, вибросити себе. Bo on jest nieadekwatny. Ty nie masz żadnej szansy w sposób racjonalny, w sposób sprawiedliwy reagować. Masz prawo zachiszczać siebie, ale to jest problem nie gniewu, tylko jest problem samozachistu. Masz prawo wystąpić proti drugiej osoby, jeśli ona chce naruszyć twoje na przykład życie. Маєш право захищатися, то правда. Але теж треба пам'ятати, що це право не можеш в якийсь там спосіб пересягти. Не можеш актувати його як принципу, котрий каже тобі потім одемстити. Тут є місце, о котрій вже немножко говорив тиждень тому, теж є таким певним недобрим прикладом того, до чого може довести нас гнів. Ненависть. Месть є тутай таким ясним, простим плодом божих неадекватних відчуттів. І тутай теж ми повинні бути людьми, котрі пам'ятають і є свідомі того, що коли прийде на тебе час, коли будеш чути глибоку внутрішню потрібність того, щоб відплатити комусь за те, що вчинив до тебе, задумайся, чи то ма якийсь змисл. По-перше, чи то є відповідь християнська. Якщо ти хочеш називатися християнином, пам'ятай, треба запитувати Бога, Ісуса Христа, чи та відповідь є адекватна, чи та відповідь відповідає християнським принципам. Пам'ятаємо, як Ісус Христос реагував на гнів.
А крутив бича і гнав з храму.
Що?
Кажу, крутив бича і гнав з храму.
Він вигнав людей, але він гнівався за то, не на... Він, як би, хотів вигнати, це такий образ символічний, не тільки з храму, але хотів вигнати і виганяти хоче з нас te niedobre sposoby wykorzystywania wiry albo wiry w Boga. Na przykład tych chce wygnać, którzy targują z Boga. Albo wykorzystują Boga do tego, żeby mieć swoje własne korzyści. Ale Jezus Chrystus nie występuje przeciw ludziom, występuje przeciw pewnym postawom ludzi. I tutaj to jest proste i adekwatne zachowanie. Kto wie, może on chciał wygnać wszystkie te aspekty naszej osobistości, które mogą nas przywieźć do gniewu. Kto wie? Takie jak żadibność, bo tutaj żadibność na pierwszym miejscu była. Jeśli ludyna przywykaje do własności, potem będzie zachęcać siebie i będzie zachęcać siebie w sposób duże, duże nieadekwatny i czasami niebezpieczny. To może spowodować również gniew. To jest właśnie jedyna forma gniewu, która jest oprawdana. Gniew na pewne sposoby zachowania ludyny, które mogą przywieźć nieprawilnego rozumienia Boga, nieprawilnego rozumienia twoich wynoszeń z Bogiem. My dużo często Boga wykorzystujemy do tego, żeby oprawdać swoje plany i projekty. Dużo często prosimy Boga, żeby win błogosławił i dopomagał nam w rozwiązaniu naszych osobistych problemów i spraw. Nie pytają, czy Boga, czy to jest adekwatne, czy to jest prawilne. To jest rzecz, której dużo często my nie baczymy. Jedyny, który może co zobaczyć, to jest Bóg Jezus Chrystus, bo nas dużo dobrze znaje.
No dobre, a gniew świętego apostola Petra, jakiś, відчувши, що подружжя утаїло частку від них в книзі діянь, от буквально його карає, і там спочатку цей чоловік помирає, потім дружина.
To nie jest gniew Piotra, to jest po prostu naslidok ich wczynku. On tylko mówi, wy zawinili przeciw Bogu, prawda? Próbowali wykorzystać Boga do tego, żeby realizować jakiś tam, żeby obmanąć Boga.
Ale Petro prowiednik tego wczynku, nie? Ciej kary.
On nie znał, że jak Bóg postąpić z tymi ludźmi. To jest takie troszeczkę, wydaje nam się, żestokie, ale może dla tych ludzi krasze było. To są dwa aspekty. Po pierwsze, żeby to był prosty i jasny znak dla wszystkich okrużających, że to jest niedobre wykorzystywać Boże dary do tego, do swoich osobistych, egoistycznych.
No dobre, opuszczam Petra.
Czyli to jest profilaktyka.
A co robić z Ilijeju, jaki 400 proroków walala tam wbił?
No ale te 400 proroków w sposób koniunkturalny, to znaczy tylko, żeby spodobać się karaliewi, obmanowali naród. Prawda? Sami sobie byli winowaty.
No to więc, że gniewem Bożym wbywają. Ja aż tak rozumiem.
No tak, a żeby oni poczuli naslidki tego, że nastupaje, kiedy ty zaczynasz obmanować drugich ludzi i mówić, że to wiara w jednego Boga nie jest nieprawilna. Jak można obmanować takich ludzi? Może drugiego sposobu nie było, żeby ich powstrzymać przed tym, żeby tak nie obmanowali. Tutaj ten gniew Ilii był takim gniewem trochę, ale trzeba pamiętać o tym, że Bóg inodi, to były takie czasy też żestokie z drugiej strony, że Bóg inodi nie może po drugomu postąpić. Jeśli chce przekonać ludzi do tego, co jest prawda, co jest lżywe, co jest nieprawdziwe, czasami trzeba jasno i prosto pokazać naslidki danego grzechu. Na przykład, jeśli ty zaczynasz się pokłaniać z idolom, na przykład, to ty powinien poczuć, do czego doprowadzi ciebie pokłaniać się z idolom. A idole najczęściej wymagają od swoich pokłonników czego? Żertwy ze swojego życia. Albo żertwy ze swoich dzieci. Tak było w Wielkiej Zawicie wskazane. I to samo prawie schodzi się do mnie. I na przykład pokłaniając się idolowicego świtu, ty na przykład żertwujesz abortirowanych dzieci. Prawda? I trzeba zrozumieć, że to ty wbiwając dzieci, przyjmujesz na sobie naslidki tego wbiwstwa. Które bywa duże żestokie. Matki na przykład w abortirowanych dzieci czasami są do końca życia nie mogą wybaczyć. A te matki, które w sposób nastylki cyniczny i taki bezmiłosierny dzieci wbiwali, nie uważają, czy to jest złym czynom, Bóg pozwoli im albo dopuścić na nich takie naslidki, że one dużo konkretno poczuć, jak людина сама себе знищує.
Отже, де те в приповідках читаємо, що гніваючись не согрішайте, роздумайте на ложах ваших і примиряйтеся.
Те саме є нас сказане і в псалмах теж. Некоторі псалми теж говорять о тим, щоб не гніватися, щоб перед сном даже. То святий Петро сказав, над вашим гнівом не заходить сонце. Правда?
Тобто можна гніватися, але не спати з цим.
Можна гніватися, значить, вірш. То є так, що гнів появляється у нас, як ще раз говорю, спонтанно. І часами ми не маємо над тим контролю, як гнів появляється. Але треба все зробити, щоб ten гнів якнайшвидше закінчився. І то є наша задача. То від нас залежить. Гнів сам собі показує нам часами певну небезпеку, але в раціональний спосіб прийняти, можеш його оцінити, а при зовсім можеш оцінити, що краще є тобі успокоїтися, примиритися, чим продовжувати, бо то може провадити тебе до жахливих наслідків.
Ну що ж, отже, надзвичайна вам подяка за цю катехезу про гнів. Як то кажуть, якщо інформований, то наче озброєний, тому можемо чувати над цим відчуттям
краще. І кожного дня просити Бога, щоб не дозволив запанувати гнівові.
Що вам дозволяє бути таким нордичним, спокійним?
Ні.
Безгнівливим, добрим.
Я теж гніваю часами, але теж знаю, що...
Рецепт від гніва...
Умоляю Бога, не дозволь Боже, щоб мої гнів зранив другу
рецепт,
особу.
Уникання гніву від отця Міхала в трьох словах.
Просити Господа, щоб гнів не запанував надо мною.
Амінь. З наклику. Почуємось, дорогі, з отцем Міхалом за тиждень. З Богом, отче.